VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียขณะที่ศาลในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียมีคำสั่งจำคุกลูกเรือของยูเครน12คนเป็นเวลา2เดือนมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียเสด็จเยือนประเทศพันธมิตรในโลกอาหรับก่อนการร่วมประชุม G20 ที่กรุงบูโนสไอเรสปลายสัปดาห์นี้รายงานของสหประชาชาติเตือนว่านานาประเทศควรเพิ่มความพยายามเป็น3เท่าเพื่อลดแก๊สเรือนกระจกและควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มสูงเกิน2องศาเซลเซียสมิฉะนั้นจะประสบกับหายนะด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์อาจส่งผลให้มีการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนหลังวันที่7ธันวาคมนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานการวิจัยด้านสุขภาพนะครับสตรีที่พบมะเร็งทรวงอกแต่เนิ่นๆอาจไม่จำเป็นต้องรักษาแบบเคมีบำบัดและความสงสัยเรื่องลักษณะของลิ้นแมวนำไปสู่การประยุกต์ใช้ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องของการประจันหน้าระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ก่อตัวขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัสเซียใช้อาวุธปืนยิงใส่เรือของยูเครนและจับกลุ่มลูกเรือของยูเครนไว้24คนจากการประจันหน้ากันเมื่อวันอาทิตย์ในบริเวณทะเลดำในวันอังคารศาลในแคว้นไครเมียซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียมีคำสั่งจำคุกลูกเรือของยูเครน12คนในจำนวน24คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่เป็นเวลา2เดือนโดยกล่าวหาว่าลูกเรือของยูเครนเหล่านี้ล่วงล้ำน่านน้ำของรัสเซียโดยผิดกฎหมายและละเลยเพิกเฉยต่อคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของรัสเซียซึ่งเป็นข้อหาที่ทางยูเครนนั้นปฏิเสธครับทั้งฝ่ายยูเครนเองได้เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในโลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัฐบาลกรุงมอสโกและได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในอาณาบริเวณที่อยู่ด้านพรมแดนติดกับรัสเซียเพื่อตอบโต้ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเมื่อวันจันทร์รัฐสภาของยูเครนมีมติอนุมัติให้ใช้กฎอัยการศึกในภูมิภาค10ภูมิภาคจากบรรดา27ภูมิภาคของยูเครนโดยเริ่มตั้งแต่วันพุธเป็นเวลารวม30วันการใช้มาตรการกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา30วันนี้ยังเปิดทางและเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนได้ตามกำหนดซึ่งจะมีขึ้นในวันที่31มีนาคมเดือนหน้าครับรัสเซียได้ยิงปืนใส่เรือรบของยูเครน2ลำและใช้เรือยามฝั่งพุ่งเข้าชนเรือลากจูงลำที่3ของยูเครนในบริเวณทะเลดำนะครับโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้ล่วงล้ำน่านน้ำของตนโดยปกติแล้วน่านน้ำและช่องแคบดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยูเครนกับรัสเซียนั้นตกลงใช้ประโยชน์ร่วมกันทางด้านสหประชาชาตินายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเร่งเร้าให้ทั้งยูเครนกับรัสเซียใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ประจันหน้าและความตึงเครียดที่อาจเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวส่วนสภาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นองค์กรการตัดสินใจขององค์การเนโต้กล่าวว่าไม่มีเหตุผลสมควรใดๆที่รัสเซียใช้กำลังทหารกับยูเครนและเรียกร้องให้รัสเซียนั้นปล่อยตัว ลูกเรือของยูเครนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในขณะนี้โดยทันทีครับอีกด้านหนึ่งในด้านตะวันออกกลางนะครับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานรัชทายาทของซาอุดิอาระเบียเสด็จเยือนประเทศพันธมิตรในกลุ่มโลกอาหรับก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ G20 ที่กรุงบิโอนอสไอเรสของอาร์เจนตินาปลายสัปดาห์นี้โดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานได้เสด็จเยือนอียิปต์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเดินทางไปถึงตูนิเซียที่ซึ่งมีกลุ่มผู้ประท้วงที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานพระองค์นี้มีส่วนรู้เห็นหรือมีความเกี่ยวพันกับการออกคำสั่งสังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งพักอาศัยอยู่ในสหรัฐแต่มีสัญชาติซาอุดิอาระเบียรัฐบาลซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารพระองค์นี้ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในตุรกีแต่อย่างใดครับก่อนหน้าการเสด็จเยือนประเทศอียิปต์เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียได้เสด็จเยือนบาเรนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกันครับขยับมาทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะครับตำรวจของอินเดียได้ชะลอความพยายามที่จะค้นหาและกู้ศพของชายอเมริกันวัย27ปีซึ่งเชื่อว่าเป็นนักสอนศาสนาที่ถูกสังหารบนเกาะเซนทิเนลเหนือซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใต้การปกครองของอินเดียในอ่าวเบงกอลและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอันดามันนิโคบาและเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์ความพยายามที่ถูกระงับไปของตำรวจอินเดียที่จะค้นหาและกู้ศพของชายชาวอเมริกันผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มนักมนุษยวิทยานักวิจัยและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทางการอินเดียยุติการค้นหาโดยระบุว่าเรื่องนี้จะสร้างความเสี่ยงให้กับชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนเกาะเซนทิเนลเหนือที่ว่านี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอห์นอาเลนชาวนักเผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกันวัย27ปีเดินทางไปยังเกาะเซนทิเนลเหนือที่ว่านี้โดยเชื่อว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศาสนาและหลังจากนั้นมีผู้พบศพของเขาถูกสังหารด้วยลูกธนูและถูกฝังอยู่บนชายหาดของเกาะดังกล่าวความพยายามล่าสุดของตำรวจของอินเดียที่จะเดินทางเข้าไปใกล้เกาะเซนทิเนลเหนือที่ว่านี้ต้องถูกยกเลิกไปเมื่อวันเสาร์หลังจากที่ในเรือห่างจากชายหาดของเกาะดังกล่าวเพียง400เมตรเจ้าหน้าที่ได้เห็นกลุ่มชนเผ่าชาวเซนทิเนลที่ว่านี้ยืนเรียงรายพร้อมด้วยคันศรและลูกธนูเป็นอาวุธกลุ่มชาวชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนเกาะเซนทิเนลเหนือที่ว่านี้เป็นชนเผ่าที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และมีจำนวนเหลือเพียงเชื่อกันว่าประมาณ100กว่าคนเชื่อกันว่าชนเผ่าเหล่านี้อพยพมาจากทวีปแอฟริกาเมื่อราว 50,000 ปีที่แล้วและเป็นกลุ่มชนเผ่าที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากได้รับการสัมผัสหรือเชื้อโรคจากบุคคลภายนอกเนื่องจากไม่มีภูมิต้านทานครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วรายงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐกว่า10หน่วยงานเตือนถึงผลเสียหรือภัยอันตรายจากภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจจะมีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วในวันนี้หน่วยงานของสหประชาชาติออกรายงานเร่งเร้าให้นานาประเทศยกระดับความพยายามในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงหลังจากที่ประมาณแก๊สพิษดังกล่าวที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 50,000 ล้านตันเมื่อปีที่แล้วซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กลับสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มความพยายามเป็น3เท่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน2 องศาเซลเซียสภายในปีคริสตศักราช 2030หรืออีก12ปีจากนี้นะครับในรายงานประจำปีฉบับที่9ของสหประชาชาติในหัวข้อ Environmental Program Emission Gap ซึ่งถูกเผยแพร่วันอังคารระบุว่าในปีคริสตศักราช2030อาจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 15,000 ล้านตันเกินกว่าที่จะทำได้ตามเป้าหมายเรื่องการควบคุมภาวะโลกร้อนนะครับรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าภายในปีคศ2030ประเทศต่างๆควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% จากระดับของปีที่แล้วหากว่าต้องการควบคุมภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป้าหมาย 1.5 เซลเซียสถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อสภาพภูมิอากาศโลกนะครับหัวหน้าหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติสัตยาตรีปาติกล่าวว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีการหลอกตัวเองในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ
The biggest elephant in the room that we refuse to see is the risk that it poses to everything we like and appreciate in this planet whether you
เขากล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ถูกพยายามมองข้ามคือความเสี่ยงจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับสัตยาตรีปาติบอกด้วยว่าผลกระทบจากปัญหานี้รับรู้ได้ตั้งแต่ถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสันติภาพของโลกไปจนถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกด้วยนะครับในข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement เมื่อ3ปีก่อนนานาชาติเห็นพ้องต้องกันให้มีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่แค่เพียง 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสเท่านั้นหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสภายในปีคศ. 2030 สหประชาชาติเตือนว่าอาจเกิดภาวะอากาศที่รุนแรงอย่างที่สุดจนทำให้ประชากรโลกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับในวันศุกร์รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกรายงานการประเมินผลกระทบจากสภาพอากาศซึ่งระบุว่าภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศนับแสนล้านดอลลาร์ต่อปีในศตวรรษนี้อย่างไรก็ตามรายงานของสหประชาชาติระบุว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด20อันดับแรกของโลกยังคงไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้านะครับข้อมูลของ UN ที่เปิดเผยในวันอังคารระบุว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศต่างๆปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกในปีที่แล้วแต่ระดับ 53,500 ล้านตันหลังจากที่ลดลง3ปีก่อนระดับดังกล่าวถือเป็นสถิติใหม่นะครับสหประชาชาติจะจัดการประชุมเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่ประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่2ถึง14ธันวาคมซึ่งประเทศต่างๆมีกำหนดว่าจะเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่กรุงวอชิงตันนะครับรัฐบาลกลางสหรัฐอาจต้องปิดตัวลงเป็นบางส่วนหลังวันที่7ธันวาคมนี้หากรัฐสภากับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการงบประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์โดยทันทีเพื่อสร้างแนวกำแพงดังกล่าวแต่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันควบคุมเสียงอยู่ต้องการจัดสรรเงินเพียง 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกำแพงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการส่วนวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันควบคุมเสียงอยู่เช่นกันต้องการจัดสรรงบประมาณเพียง 1,600 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงสำหรับปีงบประมาณนี้เท่านั้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น108จุดปิดที่ 24,749 Nasdaq ขยับขึ้นราว1จุดปิดที่ 7,083 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น9จุดปิดที่ 2,682 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้นะคะต้องจับตาปลายสัปดาห์นี้ค่ะเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่อาจสะเทือนเศรษฐกิจโลกนะคะโดยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวได้คาดการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวที G20 ที่อาร์เจนตินานั้นอาจนำไปสู่ข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้ค่ะนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้นำสหรัฐยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสองมหาอำนาจและสหรัฐก็เปิดรับโอกาสที่ว่านี้ด้วยเช่นกันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวระบุได้ว่าทั้งสหรัฐและจีนจะต้องแก้ไขและหาทางออกเรื่องความยุติธรรมและการปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้าของทั้งสองชาติแล้วว่าจีนควรปรับเปลี่ยนการปฏิบัติทางการค้ากับสหรัฐเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักค่ะทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐแสดงความคลางแคลงใจว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะเกิดขึ้นในการหารือนอกรอบในการประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสแห่งอาร์เจนตินาในวันเสาร์นี้หรือไม่และได้ขู่จะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมกับจีนได้ค่ะต่อกันที่สหภาพยุโรปนะคะเตรียมเสนอร่างปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTOบนเวที G20 อีกเช่นเดียวกันหลังการเสนอแผนดังกล่าวเกี่ยวกับ WTO เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแผนปฏิรูปดังกล่าวนี้ที่ทางสหภาพยุโรปนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากจีนอินเดียและชาติสมาชิกครอบคลุมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใน3ด้านด้วยกันคือการเจรจาการค้าการตรวจสอบรวมทั้งการหารือเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้าซึ่งทางสหภาพยุโรปนั้นเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปโครงสร้างทั้ง3ส่วนสำคัญนี้จะช่วยแก้ปัญหาไปถึงต้นตอของความตึงเครียดภายในองค์การการค้าโลกและเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้ค่ะพร้อมกันนี้ทางสหภาพยุโรปนั้นจะต้องการความคืบหน้าเรื่องการหารือแผนปฏิรูปดังกล่าวในการประชุม WTO ที่นครเจนีวาก่อนการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นอีกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษนะคะได้สั่งปรับบริษัทเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Uber 1,200,000 ดอลลาร์หรือราว39 ล้านบาทฐานป้องกันความปลอดภัยไม่เพียงพอทำให้ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลบนโลกไซเบอร์ค่ะทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะข้อมูลผู้ใช้แอปพลิเคชัน Uber 32ล้านรายถูกเจาะล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์ซึ่งมีทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลรวมถึงรหัสส่วนตัวซึ่งมีผู้ใช้ราว2ล้าน7แสนรายอยู่ในอังกฤษและได้รับผลกระทบแต่ทางสตีฟเอ็กเคอร์บี้ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของ ICO แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าในช่วงเวลานั้น Uber ปล่อยให้ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่มีมาตรการหรือคำเตือนให้กับผู้ใช้รวมถึงไม่มีการเสนอความช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะส่งท้ายกันที่ Apple ได้เปิดตัวหลักสูตรการอบรมระยะสั้นนะคะที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงที่มีทักษะในด้านเทคโนโลยีครอบคลุมทั้งในระดับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจงานด้าน IT ค่ะหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหญิงรวมถึงโปรแกรมเมอร์หญิงนะคะเข้าร่วมหลักสูตรระยะ2สัปดาห์ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple ในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียหลักสูตรนี้จะมีขึ้นทุกๆ3เดือนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้หญิงในสายงานด้านเทคโนโลยี Apple ก็ถือเป็นอีกบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่หวังลดการพึ่งพาแรงงานผู้ชายในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงค่ะเมื่อปีที่แล้วสัดส่วนของพนักงานหญิงในงานด้านเทคโนโลยีของ Apple นั้นอยู่ที่23%เพิ่มขึ้นจาก4ปีที่แล้วที่20%ก่อนหน้านี้ค่ะ Google ก็เปิดหลักสูตรให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่สนใจในงานด้านเทคโนโลยีแต่ว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างความหลากหลายให้กับตลาดแรงงานสาย IT มากนักโดยเมื่อปีที่แล้ว Google มีสัดส่วนของพนักงานหญิงในด้าน IT อยู่ที่25%เพิ่มขึ้นจาก4ปีที่แล้วที่21%เพียงเล็กน้อยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าหากพบมะเร็งทรวงอกในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยสตรีบางคนอาจไม่จำเป็นต้องรับเคมีบำบัด ซึ่งส่งผลกระทบหลายอย่างต่อร่างกายคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานของแคโรลเพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตั้งแต่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งทรวงอกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเอมี่อดัมยิ่งให้ความสำคัญต่อการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
When it comes down to it, family is what matters.
เธอบอกว่าการตรวจพบมะเร็งทรวงอกทำให้เธอตระหนักดีว่าครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณอดัมโชคดีนะคะที่การตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกด้วยแมมโมแกรมพบก้อนมะเร็งในระยะแรกเริ่มค่ะโดยก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กมากเพียงแค่ 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้นเล็กกว่ายางลบบนแท่งดินสอเธอเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเท่านั้นตามด้วยการใช้รังสี
No chemo. Did not have chemo.
คุณอดัมบอกว่าเธอไม่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดค่ะดร.เอมิลี่อัลไบรท์สัลยกรรมมะเร็งทรวงอกที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีเฮลท์แคร์กล่าวว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทรวงอกในระยะเริ่มต้นหลายคนที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดค่ะผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine นี้ชี้นะคะว่าการทดสอบพันธุกรรมสามารถระบุได้ถึงความเป็นไปได้ว่ามะเร็งจะหวนคืนหรือไม่ค่ะผลการศึกษานี้พบนะคะว่าผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการหวนคืนของมะเร็งต่ำไม่จำเป็นต้องเข้ารับเคมีบำบัดค่ะส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกควรเข้ารับเคมีบำบัดเพราะมีส่วนช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีแต่ว่าดร.อัลไบรท์กล่าวว่าแพทย์ไม่แน่ใจว่าควรจะแนะนำอย่างไรแก่ผู้ป่วยที่เสี่ยงในระดับปานกลางต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกค่ะ
The recent results have clarified that for women at intermediate risk of recurrenceThe majority of those do not benefit from chemotherapy.
แต่ดร. อัลไบรท์กล่าวนะคะว่าผลการศึกษาล่าสุดนี้สร้างความชัดเจนว่าสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงน้อยต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกเคมีบำบัดไม่มีประโยชน์เพราะไม่จำเป็นต่อผู้ป่วยค่ะแพทย์สามารถระบุความเป็นไปได้ของการหวนคืนของมะเร็งด้วยการทดสอบทางพันธุกรรมเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงแก่ผู้ป่วยหลายอย่างเช่นเกิดอาการคลื่นไส้ผมร่วงและมีอาการเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจและเส้นประสาทอีกด้วยค่ะดร. อัลไบรท์กล่าวว่าผลการศึกษานี้มีผลดีกับผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกจำนวนมากที่ตรวจพบก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้น
As we learn more about the biology, we're able to tailor treatments to the specific type of tumor that a patient has.
แต่ว่าดร. อัลไบรท์กล่าวว่าเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีววิทยาเราสามารถปรับรูปแบบของการรักษาให้เหมาะแก่ผู้ป่วยแต่ละคนค่ะเพราะมีก้อนเนื้อมะเร็งบางอย่างที่แม้จะมีขนาดเล็กแต่อาจมีความร้ายแรงกว่าในขณะที่ก้อนมะเร็งบางก้อนอาจมีขนาดใหญ่กว่าแต่กลับมีความร้ายแรงน้อยกว่าค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พบมะเร็งทรวงอกของคุณอดัมได้แต่เนิ่นๆค่ะการตรวจทรวงอกด้วยแมมโมแกรมสามารถตรวจหาก้อนเนื้อในทรวงอกได้2ปีก่อนหน้าที่ผู้หญิงจะสามารถคลำเจอก้อนเนื้อเสียอีกค่ะคุณอดัมกล่าวว่าผู้ป่วยจะมีความโล่งใจอย่างมากหากไม่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดค่ะและเนื่องจากการศึกษานี้จะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่สามารถรับการบำบัดมะเร็งทรวงอกโดยไม่ต้องประสบกับผลข้างเคียงทางลบต่อร่างกายจากเคมีบำบัดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับความสนใจอยากรู้และศึกษาลักษณะของลิ้นแมวอาจจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คำกล่าวที่ว่า curiosity kill the cat หรือความอยากรู้อยากเห็นนำมาซึ่งอันตรายอาจจะใช้ไม่ได้กับการค้นพบนี้นะคะเพราะว่าการศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณอเล็กซิสโนเอลนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจอร์เจียเทคนั่งอยู่ที่บ้านและเจ้าเมอร์ฟี่แมวที่ครอบครัวเธอเลี้ยงเอาไว้ได้มานั่งบนตักจากนั้นมันก็เริ่มเลียผ้าห่มไมโครไฟเบอร์ที่อยู่บนตักของเธอค่ะโนเอลได้เห็นลิงก์ของเจ้าเมอร์ฟี่ติดตรงรูผ้าโดยบังเอิญจึงทำให้เกิดความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเธอกลับไปที่ห้องทดลองพยายามศึกษาดูลิ้นแมวอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยกล้องวิดีโอระบบความเร็วสูงก็พบว่าลิ้นแมวนั้นไม่ได้เหมือนกับแผ่นกระดาษทรายเหมือนที่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะแต่ประกอบด้วยหนามเล็กๆปกคลุมด้านหน้าของลิ้นและในเวลาที่แมวเลียตัวเองเพื่อทำความสะอาดขนหนามเหล่านั้นก็จะตั้งขึ้นมาค่ะ
They actually have a shape very similar to cat claws. So they're curved on the top and curved on the bottom.
คุณโนเอลจากสถาบันวิจัยจอร์เจียเทคบอกว่าหนามบนลิ้นแมวนั้นมีลักษณะคล้ายกับกรงเล็บแมวคือโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างแต่ต่างจากกรงเล็บแมวก็ตรงที่ส่วนล่างของหนามเหล่านั้นจะมีร่องเป็นรูปตัวยูค่ะซึ่งร่องเหล่านั้นจะช่วยทำให้น้ำลายของแมวซึมผ่านลงขนไปสู่ผิวหนังได้คุณโนเอลได้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติประดิษฐ์แปลงที่มีขนคล้ายกับหนามของลิ้นแมวขึ้นมาเพื่อเรียนแบบวิธีการทำความสะอาดขนของพวกมันและการประยุกต์ใช้งานจากการศึกษาของเธอนั้นอาจกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการทำความสะอาดพรมได้หรือจะใช้ในการใส่ยาบนผิวหนังสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งใช้ในการลดสารก่อภูมิแพ้ในขนแมวสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยค่ะและคุณอเล็กซิสโนเอลก็กล่าวส่งท้ายด้วยว่าทฤษฎีที่น่าทึ่งและน่าสนใจอาจจะมาจากสิ่งที่พบเห็นทั่วไปก็ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ